Францішак спачувае ў сувязі з катастрофай расійскага ваеннага самалёта. Сёння ў Ватыкане падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі ён сказаў: «Я выказваю глыбокія спачуванні ў сувязі з сумнай навінай, звязанай з крушэннем расійскага самалёта ў Чорным моры. Няхай пан суцешыць дарагі расійскі народ і сем'і пасажыраў, якія знаходзіліся на борце, журналістаў, экіпажу і выдатнага хору і аркестра ўзброеных сіл. Няхай панна Марыя падтрымае пошукавую аперацыю, якая трывае ў гэты час. У 2004 годзе хор выступаў у Ватыкане на святкаванні 26-годдзя пантыфікату Яна Паўла II. Молімся за іх». У нядзелю раніцай у Чорным моры разбіўся расійскі ваенны самалёт Ту-154, на якім у Сірыю ляцілі артысты ансамбля песні і танца расійскай арміі імя Аляксандравай, 9 прадстаўнікоў расійскіх СМІ. На борце было 83 пасажыры і 8 членаў экіпажа.